Á blíðviðri stöfum mænir margur út í yðgræna náttúrunar hugsar með sér. Ef ég mætti kasta orfi og hrífur rétt þennan einasta dag, þá yrði ég hamingjusum eða hamingjusamur þá stundina. Eða eftir vill alla ævina, því að svo auðugt er lífið en sumir svo fátækir sem þykja að jafnvel einasta dýrleg stund megnar að veita þeim meira en heil ævi fær veitt öðrum. Jafnvel eitt augnablik getur falið í sér þann hnoss og varpað yfir lífið þeim ljóma sem varir til hinstu stundar. Þegar vorið angar þá er allt gott í gróanda. Engir finna það betur fyrir mennirnir. Á sumrun una þeir sér ekki inni, þeir fá vart reið andan, sólarlaust og kaltir í torbæjunum, loftið er þungt og mollulegt, yfir þá færist eirðarleysi, þeir mæna á fjöllin í fjarska, í brjóstum þeirra magnast þrá, er aldrei hefur þagnað. Ísa leysir, jörðin tekur að grænka og frjóangarni gæjast upp úr moldinni. Fjöllin verða blárri og blárri með hverjum degi sem líður. Fuglarnir fylla lofti syngjandi glið. Vængjaplagg þeirra best langa vegu og hljóma sem kveðja frá fjarlægum löndum. Allt verður svo dýrlega laðandi. Öll náttúran angar og ilmar og sterkum höfgum eim er þeir fá síst staðist, er bera þrá í brjósti. Þeir standa og stara eitthvað út og burt, út í fjarskan. Þeir líta janda blómuskrýta dali, er anga berjalingi, blóðbergi, fjalldrapa og alls konar jurtum sem eru lífgrus, mönnum og skepnum til handa. Þeir finna líka hvernig sveitir og dalir opnast og eins og breyða út faðminn til þess að bjóða þá velkomna. Allt mælir þetta sínu máli sem þeir einir fá skilið að leita hvíldar, svölunar og friðar í skauti náttúrunar. Þeir einir vita að engin fær veitt sem hún, í faðmi hennar veitist þeim náðarsamleg gleymska á sínum eigin vanmætti og að síðustu varanleg hvíld og jafnrétti við alla menn. Eins og farfuglarnir þrá þeir sól og sumar. Það er síst að vilja leysa þeir fljúu ekki með þeim á haustin, svo oft mæna þeir og eftir þeim löngunar augum og hugsa hvert eitt sinn. Gott degi þið sem engin bönd binda. Þá finna þeir átakanlega til vanmáttar síns. Finna að þeir eru háðir, stað og umhverfi og fá aldrei litið það sem þessi litlu vinir þeirra sjá og njóta. En þrá þeirra þagnar ekki heldur. Hvað er á bakvið fjöllin eða handa við höfin, spyrja þeir og halda áfram að stara út í fjarskan.